olsun. Azadlıq radiosunu qulağa asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizdən xəbərətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğadan AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək olar.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Azərbaycanda artan neft pulları ölkə rəhbərliyini daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarını tamamilə azaldıb. Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker bunu bu gecə Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə deyib.
Radovan Karadzisi Haqa tribunalına təhvil verdilər.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya hərbçi dəmir yolçularını separatçı Abxaziyadan çıxaracaq.
Və Əfqanistanda yüksək vəzifəli məmurları tənqid elədiyinə görə özəl televiziyanın bir jurnalisti həbs olunub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda demokratik inkişaf eləyən və şəffaf institutların yaradılması ilə bağlı vəziyyət olduqca pisdir və Freedom House-un hesablamalarına görə vəziyyət getdikcə pisləşir. Bunu Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker deyib. Bu gecə ABŞ-ın Helsinki komissiyasında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Christopher Walker deyib ki, Azərbaycanda artan neft pulları ölkə rəhbərliyinin daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarını da tamamilə azaldıb. Bu tənəzzül sistem halında baş verib müxtəlif sahələrə, həmçinin seçki proseslərinə, azad mediaya, vətəndaş cəmiyyəti və müstəqil məhkəmələr sahəsinə də öz təsirini göstərməkdədir. Olker Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin bıçaqlanması, 3 jurnalistin isə hələ də həbsdə olmasını, medianın tənəzzüldə olmasının göstəricisi kimi qiymətləndirib. Helsinki komissiyasındakı dinləmələr barədə birazdan Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov daha ətraflı danışacaq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gecə minlərlə müsəlmanın kütləvi qırğınında ittiham olunan Radovan Karadzic Belqraddan Haqa hərbi tribunalına ekstradisiya olunub. BBC Serbiyanın yerli kütləvi informasiyalarına istinadla bu xəbəri yayıb. Məlumata görə gecə yerli vaxtla 4-15 dəqiqə qalmış mərkəzi məhkəmənin qapılarından avtomobil kartici çıxıb və maşınlardan birində də Karadzic olub. Bosniya Serblərinin lideri 9 gün qabaq həbs olunmuşdu. Radovan Karadzic 1990-cı illərdə Bosniya müharibəsi vaxtı soyqırım törətməkdə ittiham olunur.
Dünən isə Belqradda Radovan Karadzicin tərəfdarlarının mitingi zamanı qarşı durma baş verib. 30-dan artıq adam xəsarət alıb, onların yarısı polisdir. Xəsarət alanlar arasında bir İspan televiziyasının operatoru da var. Aksiyatçılar Bosniyalı Serblərin keçmiş lideri Karadzicin həbsinə və onun Haqa tribunalına verilməsinə etiraz edirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamasına görə aksiyada 10 mindən artıq insan iştirak edib. Aksiyanı ultramilliyyətçi radikal partiya təşkil edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 300 səhifəlik əl yazmasını məhv eləyiblər. Bunu Bayıl Təcrübxanasının rəsmisi jurnalistin ailəsinə bildirib. Məlumatı Azadlıq radiosuna qəzetin direktoru Azər Əhmədov verib. Onun sözlərinə görə bu barədə Təcrübxananın rəhbərliyi Qənimət Zahidin xanımına məlumat verib. Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət eləmişdi. Vəkillərinin dediyinə görə Bayıl Təcrübxanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əl yazmasını dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğunu əsas gətirərək müsadirə edib. Penitensiyar xidməti mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, onlar məhbusların intellektual fəaliyyətinə müdaxilə etmirlər, amma hər bir həbsxananın öz qaydaları var və hər kəs buna riayət etməlidir. Məhkəmə jurnalistin Təcrübxananın rəhbərliyinə qarşı iddiasını avqustun 14-də araşdırmaq qərarına gəlib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb, həbs olunub, 4 il cəza alıb.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebe sabah Bakıya gəlir. Avqustun 2-sinə dək davam edəcək səfər zamanı o Bakıda müxtəlif görüşlər keçirəcək.
Prezidentin fərdi təqaüdünün məbləği 250 manat artırılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman verib. Artıq avqustun 1-dən Prezidentin fərdi təqaüdü 750 yox, 1000 manat olacaq.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya hərbçi dəmir yolçularını separatçı Abxaziyadan çıxaracaq. Rusiyanın dəmir yol qoşunlarının 400-ə yaxın hərbçisi Abxaziyaya may ayında daxil olmuşdu. Son 3 ayda onların Suxumi və Oçamçıray arasındakı 50 kilometrlik dəmir yol xətlərini bərpa etdiyi bildirilir. Gürcüstan hökuməti Rusiya dəmir yolçularının tanınmamış respublikaya daxil olmasını pisləmişdi. Rəsmi Tiflis Moskvanı regionda vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham eləyirdi.
Və Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanması məsələsini bugün də müzakirəyə çıxaracaq. Konstitusiya Məhkəməsində baş prokuror şikayət edib. O, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türkiyədə İslamçı dövlət yaratmağa çalışdığını, dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyir. İddiaçılar istəyirlər ki, partiya bağlansın, partiyanın siyasi liderlərini isə 5 il siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması ilə bağlı müzakirələr iyulun 28-dən başlayıb.
Xəbərlər bu qədər, xəbərlər isə birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbərətər proqramıdır. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz?
Helsinki komissiyasında Azərbaycanı demokratiyanın vəziyyətinə görə tənqid elədilər. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyevin cavabı nə oldu?
Freedom House-un rəhbəri Amerikada İlham Əliyev haqda hansı proqnozu verdi? Bu barədə də eşidəcəksiniz.
Bakı vağzalı ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin hansı planları var?
Əfqanıstanda 4 ayda 72 müəllim və şagird öldürüblər.
Bütün bunlar barədə bugün Xəbərətərdə danışacaq və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda hər şey bir nəfərə ömürlük hakimiyyətin verilməsinə doğru gedir. Bunu Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının direktoru Christopher Walker deyib. Helsinki komissiyasında Amerika vaxtı ilə Bakı vaxtı ilə bu gecə keçirilən dinləmələrdə.
Dinləmələr artıq başa çatıb. Birazdan bu haqda məlumat üçün Vaşinqtona bağlanacaq. Hələlik isə Christopher Walker'in dedikləri və buna Azərbaycanda reaksiyalar haqda. Bu barədə Vüsalə Əlibəyli reportaj hazırlayıb.
Bakı vaxtı ilə bu gecə yarısı ABŞ Konqresində keçirilən dinləmələrdə ekspert qismində çıxış edən Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker Azərbaycanda vəziyyətin gündən günə pisləşdiyini qeyd edib. O deyib ki, Azərbaycanda demokratik inkişaf edən hesabatlı və şəffaf institutların yaradılması ilə bağlı vəziyyət olduqca pisdir və Freedom House-un hesablamalarına görə vəziyyət getdikcə pisləşir. Bundan əlavə Walker'in sözlərinə görə ölkə rəhbərliyi təbii sərvətlərin Azərbaycan vətəndaşlarına gələcəkdə xeyir qazandıracağını təmin edəcək. Həyatı əhəmiyyət daşıyan islahatları keçirmir. Resurs bəlasının Azərbaycanda kök atdığını qeyd edən Walker deyib ki, artan neft pulları ölkə rəhbərliyinin daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarında tamamilə azaldı. Bu tənəzzül sistem alanında baş verir və müxtəlif sahələrə, həmçinin seçki proseslərinə, azad media, vətəndaş cəmiyyəti və müstəqil məhkəmələr sahəsinə də öz təsirini göstərməkdədir, deyə Christopher Walker öz çıxışında qeyd edib. O, Agil Xəlilin bıçaqlanması, 3 jurnalistin həbsi olmasını, medianın tənəzzüldə olmasının göstəricisi kimi qiymətləndirir. Walker'in sözlərinə görə Azərbaycanda hər şey bir nəfərə ömürlük hakimiyyətin verilməsinə doğru gedir ki, bu təcrübə artıq Mərkəzi Asiya ölkələrində mövcuddur. Mütləq hakimiyyətlə bərabər mütləq korrupsiyanın da gəldiyini qeyd edən ekspert deyib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin neft pullarını necə xərcləməsi ilə bağlı xalqa tam hesabat verməməsi olduqca risklidir. Walker ABŞ hökumətinə Azərbaycandakı demokratik qüvvələrə dəstəyi artırmağı tövsiyə edib. Azərbaycanda isə Walker'in çıxışı ilə bağlı reaksiya birmənalı deyil. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu iradları gerçəkliyə yaxın adlandırır.
Söz olsun, gözlənilməz bir şey yoxdur. Çünki bir tərəfdən gerçəkliyə iktirilətdir. Digər tərəfdən də Freedom House-un və Amerikada gibisə digər qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı mövqeləri dəfələrlə bildirilibdir. Və indi də növbət dəfə bu gerçəklər dilə gətirilir.
İsa Qəmbər kimi Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Siyavuş Novruzov da Christopher Walker'in çıxışında səslənən fikirlərə təəccüblənmədiyini deyir.
Bu təşkilat yarandığı bir gündən Azərbaycan dövrdə həmişə qərəzli hesabat verib. Ona görə də mən hesab edəmirəm ki, Firdim Ağuzdan nəsə gözləmirəm.
İrəli sürülən fikirlər əslində Azərbaycandakı reallığı əks etdirir. Seçki Monitoru Mərkəzindən Anar Məmmədli belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti azad media, müstəqil məhkəmə sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri itirməkdədir.
Məncə çıxış yolu nədən gedir? Əsasən tənəzzülün aradan qalxması, ölkədə inkişaf, dinamik inkişaf imkanlarının araşdırılmasına ehtiyac var. Ölkədə deməli insan hüquqları və demokratiyanın inkişafı yönündə xüsusilə də mən deyərdim ki, sözə mətbuat azadlığı və seçkilər sahəsində islahatların aparılmasına ehtiyac var. Yəni bunlar olmadan bizdə bu tənəzzül prosesi daim davam etməkdə gedəcək və biz bir neçə on illikdən sonra ümumiyyətlə tamamilə bir başqa Azərbaycanın şahidi olacağıq. Hansı ki biz hər zaman belə deyək, məsxərəyə qoyduğumuz Afrika və digər geridə qalmış Asiya ölkələrindən bir sırada duracağıq.
Seçki proseslərinə xüsusilə toxunan Christopher Walker seçki öncəsi mühitin bir sıra məsələlərə əngəl yaratdığını bildirib. Onun sözlərinə görə bu cür mühit siyasi ideyaların və platformaların azad rəqabətinə imkan yaratmır və bunun sayəsində sərbəst toplaşmaq və azad medianın qarşısı alınır. Lakin cənab Walker vurğulayır ki, oktyabrda keçiriləcək seçkilər bu nöqsanlara düzəliş etməyə imkan yaradacaq.
Bu Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Birazdan bu mövzuya qayıdacağıq. Helsinki komissiyasında Azərbaycanı tənqid edən təkcə Walker olmayıb. Birazdan son məlumat üçün Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlayacaq. Hələlik telefon əlaqəmiz alınmır. Dağın dəyişmin ilanlardan sonra yenə buradayıq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cuma və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Qəbul imtahanları başa çatdı. İyulun 28-dən imtahanlarla bağlı vətəndaş müraciətinə baxılır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən yaradılan apellyasiya komissiyaları avqustun 3-ünə də fəaliyyətdə olacaq. Apellyasiya komissiyaları ərizələri hansı ünvanda qəbul edirlər? Şikayətlərin sayı çoxdurmu? Bu ilki qəbul imtahanları hansı özəlliyi ilə yadda qaldı? Can Bakının 30 iyul qonağı, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin nümayəndəsi Elnur Nağzadə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Respublikada 526 şadlığı qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 387-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir.
Bəs onların vergiyə cəlb olunması necədir?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində reyd keçirilmişdir və ondan 5715-də qanun pozuntusu aşkar edilmişdir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasbınla balası, hamısını arqamadı.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bizə yenicə qoşulan dinləyicilərimizə xatırladaq ki, dünən Amerikada Helsinki Komissiyasında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilib və Freedom House-un baş direktoru Christopher Walker-in Azərbaycanla bağlı bəzi tənqidi fikirləri olub, amma təkcə Walker Azərbaycanı tənqid eləməyib, bir başqa çıxışlar da olub. İndi son məlumatları almaq üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əsgərov telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, hansı çıxışlar oldu? Əvvəl məlumat verərdiniz bu barədə.
Demək, burada birinci çıxışı təbii ki, komissiyanın sədri Alsa Hastings etdi. O, vurğuladı. odur ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir və məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş naziri Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurguladım. Bundan başqa dinləmələrdə iştirak edən senatorlar Richard Burr, ondan sonra kongresmen Butterfield, kongresmen Hilda Solis, daha bir senator Benjamin Cardin çıxışlar etdilər və onlar da kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirdilər ən müxtəlif sahələrə aid. Burada jurnalistlərin həbs olmasından tutmuş, Azərbaycanda indiyəcən siyasi məhbusların olmasından tutmuş, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, qəzetlərin çıxmasında olan hətta maddi problemlərə qədər geniş bir sahələrə toxunuldu. Dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan səfiri Yaşar Əliyevə bu barədə ən müxtəlif sərtliklərlə suallar verildi.
Hastings'in bir fikri olmalıdır. Qorxmaz verilişdən əvvəl bu dialogu bizə göndərib. Helsinki komissiyasının sədri Alsi Hastings Qorxmaz deyəsən kifayət qədər kəskin danışıb Yaşar Əliyevlə.
Yaşar Əliyev özünün çıxışında bildirirdi ki, Azərbaycanda bir xeyli sahədə irəliləyişlər var, deputat qadınlar var, nazir müavinləri var, xeyli sahədə irəliləyişlər var və komissiya sədri ona sualla müraciət edərək bildirdi ki, o bu dinləmələri təkcə Azərbaycanla bağlı keçirməyib. Elə ötən həftə Amerikalıların Guantanamo'da hərbi əsirlərə işgəncə verməsi ilə bağlı da dinləmələr keçirib və bildirdi ki, o bu çıxışları edəndə heç vaxt ağlına da gəlməyib ki, kimsə ona icra strukturundan zəng edib onu hədələyə bilər. O belə bir sıxıntı hiss etməyib. Daha sonra o sualla müraciət etmişdi Yaşar Əliyevə ki, mən siyasi məhbuslarla bağlı məsələdə eyni tənqidi fikirləri Prezident İlham Əliyevin ünvanına səsləndirsəydim, mən Bakıda sərbəst gezə bilərdim.
Qorxmaz, təklif edirəm bu dialogu Yaşar Əliyevlə Hastings'in özünün dilindən eşidək. O dinləmələrdən Qorxmaz Əsgərov səsləri yazın. Mən Amerikada prezidenti tənqid edirəm Guantanamo həbsxanasına görə. Sizcə mən İlham Əliyevi siyasi məhbus məsələsinə görə tənqid eləsəydim, Bakıda sərbəst gəzə bilərdim mi? Helsinki komissiyasının sədri belə soruşur. Və Yaşar Əliyevin cavabı belə olur. Yaşar Əliyev təsdiqləyib ki, bilirsiniz, düzdür, üç dəfə belə deyib və Alsi Hastings yenidən bu Yaşar Əliyevə cavab verib.
Well, I think that's a fair answer to perhaps what was a rhetorical question.
Məncə bu ritorik suala verilən səmimi cavab idi. Beləliklə, mən indi həbsxanada olardım və mən indi sizə başqa suallar verəcəyim. Helsinki komissiyasının sədri Alsi Hastings-lə Yaşar Əliyev arasında Amerikada Azərbaycanın səfiri ilə olan dialoq idi. Bu Qorxmaz Əsgərov Vaşinqtondakı müxbirimiz telefon xəttindədir. Qorxmaz, sonra necə oldu? Hastings deyir, indi mən sizə başqa suallar verəcəyim.
Başqa suallar senatorlar həm Benjamin Cardin, həm Richard Burr kifayət qədər aktiv idilər, həm kongresmen Butterfield, Fərhad Əliyevlə Rafiq Əliyev məhkəməsinə aid xeyli suallar verdilər və Richard Burr'un Yaşar Əliyevlə belə bir dialogu oldu ki, niyə görə 2005-ci ildə dövlət çevrilişi cəhdində ittihamla həbs edilən şəxs 18 ay həbsdə saxlandıqdan sonra tamam əlaqəsi olmayan iqtisadi cinayətlərlə bağlı həbsə məhkum olunur. Yaşar Əliyevin verdiyi cavabından ibarət olur ki, o cinayət məcəlləsinin, cinayət prosessual məcəlləsinin maddələrini sayaraq göstərir ki, proses Azərbaycan hüquq sisteminə uyğun olaraq aparılıb. Bundan sonra Richard Burr səfirə bir qısa sual verir ki, Fərhad Əliyev hazırda harada saxlanılır? Və səfirin bu suala cavab verməkdə tərəddüd etdiyini görəndə deyir, düzdürmü ki, o hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlanılır. Və Yaşar Əliyev təsdiq edir ki, bəli, belədir. O da onda deyir, nəyə görə dövlət adi iqtisadi cinayətlərdə, korrupsiyada bulaşmış bir adamı tək həbsxanaya göndərmir, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlamaqda davam edir. Və daha sonra özü də əlavə edir ki, bu onun göstəricisidir ki, bu məsələnin dalında xeyli başqa məsələlər durur. Bundan sonra Kongresmen Butterfield sualı artıq Yaşar Əliyevə deyil, dövlət katibinin köməkçisi David Kramer ünvanlayır. Deyir, bu məhkəmə işində sənədlər vardı, materiallar vardı, ortaya çıxmışdı və bu materiallara görə ittiham olunan tərəf Fərhad Əliyev iddia edirdi ki, ondan tələb edirdilər ki, Almaniya səfiri və Amerika səfirinin onu Narıncı İnqilaba təhrik etdiyi barədə ifadələr versin. Və ondan sonra sual belə qoyulurdu ki, Dövlət Departamentinin bu məsələyə rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir? Yəni, Azərbaycan hökumətinin istintaqı məhbusların birindən Amerika səfir əleyhinə ifadələr almağa çalışırsa, buna Dövlət Departamentinin münasibəti necədir? David Kramer bildirdi ki, konkret məsələnin bu cür qoyuluşu barədə onun əlində heç bir sənəd yoxdur. Ancaq bu məsələni bütün ciddiliyi ilə Amerika araşdırır.
Qorxmaz bəy, qabaqcadan gözlənilirdi ki, bu dinləmələr kifayət qədər kəskin tənqidi keçəcək. Yəni nəticələrə nə oldu? Helsinki komissiyasındakı dinləmələr nə ilə nəticələndi?
Ümumiyyətlə, bu cür müzakirələrin bir qədər qeyri-rəsmi xarakteri var. Çünki əslinə qalsa bu müzakirələrin iki məqsədi var həmişə. Bir məqsəd ondan ibarətdir ki, kongresmenlər və ABŞ dövlət strukturları, kongresin hər iki palatası, ABŞ dövlət strukturları və insan haqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları bir araya gəlib, konkret bir ölkədəki vəziyyətlə bağlı bir növ məlumat mübadiləsi edirlər. Və deyir ki, bu məlumat mübadiləsindən əldə olunan nəticələr sonradan Konqresdə, Senatdakı müzakirələrdə öz effektini göstərir. İkinci əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, bu müzakirələrin geniş media əhəmiyyəti var. Yəni, bu müzakirələr açıq qaydada aparılır. Aidiyyəti olan bütün tərəf bu dinləmələrə çağırılır. Biz az qala məhkəmə qaydası ilə dindirmələr keçirilir dəqiqliyi ilə və mediaya imkan verilir ki, həmin dinləmələrdə öz nəticələrini çıxartsın.
Qorxmaz, mən indi xahiş eləyəcəm sizdən təhlil eləməyə bu hadisəni. Çünki Yaşar Əliyevin, belə deyə, düzdür deyə Hastings'in fikirlərini təsdiqləməsi bu nə dərəcədə gözlənilən idi? Yəni, Amerika səfiri təsdiqləyir ki, düzdür. Yəni, Hastings'in dediklərini razılaşır.
Valla, indi yəqin sonradan Azərbaycan hökumət rəsmiləri izahatla gələcəklər ki, nə bilim, o ya belə demək istəməyib, onu səhv başa düşə bilər, ya ümumiyyətlə yozun səhv olub. Ancaq həmin vaxt sualın qoyuluşunun kəskinliyi səfir özünü itirməyə məcbur etdi və səfir mənim mənada cavab verməyə söz tapmadım. Yəni yaranan situasiya bundan ibarət idi. Və sonradan yəni ki bu düzdür, düzdür sözlərini müxtəlif cür yazmaq olar. Və yəqin ki də Azərbaycan hökumət rəsmiləri bunu tamam ayrı cür yazacaqlar. Amma sonradan o komissiya sədrinin özünün verdiyi cavab onu göstərdi ki, komissiya sədri bunu məhz səfirin etirafı kimi yazmışdım. Bu tipik buna Natan Şaranski yoxlaması deyirlər. Natan Şaranski ilk dəfə belə bir fikirlə çıxış etmişdi ki, istənilən ölkədə demokratiyanın olub olmadığını yoxlamaq üçün onun çox sadə bir prinsipi var. Həmin ölkənin ən mərkəzi meydanında durub həmin ölkənin hökumətini ən kəskin ifadələrlə tənqid etmək. Neçə dəqiqə o meydanda duruş götürə bilirsənsə, həmin ölkədə bir o qədər demokratiya var. Və faktiki komissiya sədri həmin prinsipi tətbiq etməklə səfirin özündən cavab almaq istəmişdi ki, Azərbaycanda nə qədər demokratiya var.
Və beləliklə sizin fikrincə səfirin cavabı nəyə sübut elədi, nəyə göstərdi?
Səfir özünü itirmişdi və yəni ona edilən hücumla mənada razılaşmışdı. Ancaq yenə də deyirəm, verilən cavab müxtəlif yerlərə yozula biləcək və qarşıda gələn günlərdə yəqin ki də müxtəlif cür yozulacaq.
Minnətdar Qorxmaz, çox sağ olun. Qorxmaz Əsgərov idi bu Vaşinqtondakı müxbirimiz. Hər halda biz də rəsmilərin münasibətini bunu öyrənməyə çalışacaq. Birazdan verilişimiz davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən aldı səndən, getdi bu qatar. Göydə bir gövlük, tüstüsü qaldı. Saçında əlimin, tumar qaldı. O gündə əlimin, istisi qaldı.
İndi Bakının dəmir yol vağzalında qatarların dalınca baxanlar az deyil. Əməkdaşımız vağzalda olub, deyir ki, yay girəndən, istirahət başlayandan bəri bilet lap qıtlaşıb. Bəzi kassalar bileti 10 gündən əvvəl satır, bəzisi isə lap 45 gün əvvəl. Elə kassir də var ki, əvvəlcədən ümumiyyətlə bilet satmır. Gəncəyə getmək üçün cəmaat vağzalda sırayla düzülüb qalıb.
Fransadan Almaniyaya getmək, qatarla getmək o qədər asandır ki, təsərrüfatçıl fransızlar bazarlıq üçün nisbətən ucuz alman şəhərlərinə rahatça gedib gələ bilirlər. İki ölkə arasında səhərdən axşama kimi bütün günü pəncərəsinin bircə şüşəsi belə çatlamamış, hər cür həşəratsız oturacaqları sındırılmamış qatarlar üstüyür. Bakıdan rayonlara gedən qatarlar barədə isə Azərbaycanın Dəmir Yolu İdarəsinin təzə planları var. Gülnur Rafiq qızının reportajı.
Bakı Dəmir Yol Vağzalında minik qatarına bilet almaq üçün gözləyən sərnişinlərin yaratdığı növbələr günbəgün uzanır. Bu vəziyyətdən narahat olan sərnişinlər xüsusən də son vaxtlar bu vağzaldan bilet almağın müşkül məsələyə çevrildiyini deyirlər.
Yay olandan bəri çox böyük problemlər var. Dəfələrlə mən Gəncəyə getməyə 15 gün bundan əvvəl gəlmişdim. Gəncəyə bilet ala bilmədim. Saatlarla uçurub gözləyirsən, yaxınlaşırsan, ən xırda şeylər problemə çevrilirlər.
Xanım Abdullayeva bəzi adamların kassadan kənar vağzal daxilində bilet satışı ilə məşğul olduğunu deyir.
Eşidirəm ki, mən uçurub gözləyirəm, kimsə gəlir deyir ki, tutaq ki, Leningradda bilet almaq istəyirsən, harası məndə var, istəyirsən verim. Amma yəqin ki, baha qiymətə.
Biletlərin neçə gün əvvəldən satılması məsələsi də problemə çevrilib. Müştərilərin sözlərinə görə kassaların bəziləri məlumat verirlər ki, biletləri 10 gün əvvəl, bəziləri 45 gün, bəziləri isə deyir ki, bunu ancaq həmin gün almaq mümkündür.
Bir kassada deyirlər ki, 10 gün qabağa satılır. Ondan ayana olmaz. Öbürki kassada deyir ki, 45 gün qabağa. Ona görə də biz ala bilmədik. Əvvəldən bilet
almaq 64 yaşlı Musa dayı bu yaşda get-gələ salındığını, vağzalda yaxşı xidmətin göstərilmədiyini deyir.
Mənə vermirsiniz
bilet. Mən aslında belə bilet satmam. Çatmışsınız da dayı.
Çatır ey mənə. Leningradla olsun, hansı ilə Moskva ilə olsun. Bu kassadan o kassaya qatırsan da.
Dəmir yol vağzalının Bakı sərnişin sektorunun rəhbəri Nizaməddin Eminov biletlərin satışı zamanı uzun növbələrin olduğunu təsdiqləyir. O deyir ki, problemi nisbətən azaltmaq məqsədi ilə hər gün tələbat artdıqca əlavə vaqonlar qoşulur.
Demək olar, il boyu sərnişin sıxılığı var.
Onunla beraber Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu rəhbərliyi gündəlik olaraq, mütəmadi olaraq demək olar, sərnişin sıxlığından asılı olurlar. Əlavə və bunlar qoşulur. Yerli qatarlarla. Səsələn də Gəncə istiqamətində demək olar ki, həmişə sıxlıq olur. Baxma ki, buraya qatarın da sayı çoxdur.
Azər Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəisi Nazir Əzməmmədov isə deyir ki, mövcud vəziyyət dəmir yol vağzalında tariflərin digər nəqliyyat sistemlərinə nisbətən az olması ilə əlaqəlidir.
Sərnişin axını bizə çoxdur. Bu da onunla bağlıdır ki, bizdə bu nəqliyyat növündə, yəni Azərbaycan daxilində hərəkət edən qatarlarda tariflər çox ucuzdur.
Müsahibim onu da dedi ki, dəmir yol xidmətində biletlər üçün nəzərdə tutulmuş tariflərin artırılması və xidmətin təkmilləşdirilməsi üçün planlar var.
Gülnur Rafiq qızının reportajı idi. Bu intibah bugünkü qəzetlər nə barədə yazır? Aqil Xəlil təqib olunan jurnalistlər üçün xüsusi evdə yaşayacaq, bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Hüquq müdafiəçiləri pensiya verilməsində ayrı seçkilik məsələsini araşdıracaqlar.
İndisə bir qədər ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aqil Xəlil təqib olunan jurnalistlər üçün xüsusi evdə yaşayacaq. Aqil Xəlil müsahibə verib, o deyib ki, yaxın vaxtlarda jurnalistlər üçün xüsusi evdə yaşayacaq. Burada bir çox ölkələrin vətənlərində təqib olunan mətbuat işçiləri qalırlar. Mehmanxanadan jurnalistlər evinə 10 gündən sonra köçməyim gözlənilir. Bu evin kirayəşinləri arasında mən ən gəncəyəm və baxmayaraq ki, mən onlardan heç kimi tanımıram, bir çox jurnalistlər məni tanıyırlar. Bugünün əsas vəzifəsi kimi Aqil Xəlil fransız dilini öyrəndiyini deyib. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, iqtidarı təmsil edən siyasi təşkilatların fəal hazırlığı fonunda müxalifət daxilində hələ də hökm sürən süslük və qərarsızlıq sindromu dağılmır. Düşdükləri durumdan çıxış yolu aramaq üçün qəribə metodlara əl atan düşərgə nümayəndələri bəzi məqamlarda özləri də öz addımlarını izah eləyə bilmirlər. Məsələn, hələ də Müsavat Partiyası daxilində sədrlə icra aparatının rəhbəri arasında seçkidə iştirak eləmək barədə qızğın mübahisə var. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti yazır ki, pensiya verilməsində ayrı seçkilik, hüquq müdafiəçiləri sosial hüquqların müdafiəsi ilə də məşğul olacaq. Əhalinin sosial-iqtisadi durumu heç də iqtidarın vəsf etdiyi kimi ürəkaçan deyil və biz bu sahəni ictimailəşdirmək üzərində işləyirik. Bu sözləri Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin ofisində keçirilən dərmi masada cəmiyyətin sədri Novella Cəfəroğlu söyləyibdir. Diqqəti əhalinin pensiya və maaş təminatına yönəldən Novella Cəfəroğluya görə burada vəziyyət gerçək həyatla tərs mütənasibdir. Ölkədə adam başına minimum istehlak səbətinin 105 manat təşkil etdiyi halda pensiyaların 60 manat olmasının anlaşılmadığını deyən Cəfəroğlu bunu aradan qaldırmaq üçün ölkənin iqtisadi imkanları olduğunu vurğulayıb. Ölkədə seçkilərə hazırlaşır, seçkiyə start verilib deyibdi, amma seçki oqatı yoxdur. Nə məhkum jurnalistlər, nə xəstə məhbuslar azad edilib, nə də sadə təbəqənin maaşları, nə də pensiyalar artırılır. Bu barədə Novella Cəfəroğlu deyibdi. Bu barədə məqaləni isə Ekspres qəzeti təqdim edib.
Və toyunun 80 illiyini qeyd edən ər arvad Amerikanın Florida ştatında bir ailə evliliyinin 80-ci il dönümünü qeyd edib. Michael və Judith LaPella cütlüyü həm də 100 yaşlarını qeyd edirlər. Onların hər ikisi 1908-ci ildə doğulublar və yaşıddılar. İlk evlərini 18 min dollar alıblar. Cütlüyün ilk övladlarının 78 yaşı var. Bizim körpəmiz dedikləri son beşlərinin isə 56 yaşı var. İndi maraqlıdır ki, 80 illiyə nə deyirlər? İndi brilliant toy deyirlər. Bilmirəm nə deyirlər.
Baxmaq lazımdır.
Baxmaq lazımdır. Qəzetlərdən seçmələri dinlədik. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdırırıq. Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlətər isə yavaş-yavaş birinci hissəsini başa çatdırmaq üzrədir. Amma bizdən ayrılmayın. Xəbərlətərin ikinci hissəsi saat 9 tamamda yenə efirdə olacaq. Və biz yenə də baş verən bütün xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanda artan neft pulları ölkə rəhbərliyini daha şəffaf institutlar yaratmaq iddialarını tamamilə azaldıb. Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker bunu bu gecə Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələrdə deyib.
Bu gecə minlərlə müsəlmanın kütləvi qırğında ittiham olunan Radovan Karadzic Belqraddan Haqaya ekstradisiya olunub.
Bugün gözlənilir ki, Rusiya hərbçi dəmir yolçularını separatçı Abxaziyadan çıxaracaq.
Və Əfqanistanda yüksək vəzifəli məmuru tənqid elədiyinə görə özəl televiziyanın jurnalistini həbs eləyiblər.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
qədər. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Sizə bir reportaj vəd eləmişdi. Əfqanistanda 72 müəllimi və şagirdi qətlə yetiriblər. Bu son 4 ayda baş verib. Bu barədə reportajı isə siz 9-dakı verilişimizdə dinləyə biləcəksiniz. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Xəbərətlərdən sonra Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq verilişi efirdə olacaq. Şəffaflıqda vergidən yayınma hallarını araşdırıb Marif Çingizoğlu. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi